Mä ajattelin tänään puhua teille vähän kuningas Saulista. Ja samaan tapaan vähän kuin viime viikolla, kun mä puhuin Simpsonista, joka oli tämmöinen vähän huono esimerkki, niin kuningas Saul on myös vähän semmoinen huono esimerkki meille. Ja tai yleisesti ehkä. Ja mun otsikko tänään niin on tämmöinen kysymys oikeastaan, että miksi Saul epäonnistui? Miksi Saul epäonnistui? Ja tämä kysymys mulla tuli oikeastaan mieleen siitä, kun mä luin täältä Saulin esittelyn. Ensimmäinen Samuelin kirja 9. luvusta, 2 ensimmäistä jaetta. Täällä esitellään Saul ekaa kertaa niin kuin lukijoille. Ja täällä luetaan näin, tai kirjoitetaan näin. Benjaminin heimossa oli rikas ja mahtava mies, jonka nimi oli Kis. Hänen isänsä oli Abiel, Serarorin poika. Serarorin isä oli Pekorat ja tämän isä benjaminilainen Afiah. Hänellä oli nuori ja komea poika, jonka nimi oli Saul. Koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä kuin Saul. Hän oli päätänsä pitempi kaikkia muita. Eli tässä kuvaillaan siis tämmöinen aika hieno ihminen. Ensinnäkin siellä sanotaan, että Saulin perhe oli rikas perhe ja tämmöinen merkittävä perhe. Niillä oli niinku rahaa ja omaisuutta ja tälleen niinku oli kaikki, niinku, se elinkeino oli turvattu. Ja ne oli tosiaan myös se perhe niin tosi merkittävä, tärkeä perhe. Ja se tulee ilmi tosi hyvin siinä, mitä mä aikaisemminkin sanonut, että siellä on aika pitkä sukuluettelo. Täällä on monta sukupolvea kerrotaan, kun kerrotaan se Saulin isästä. Ja israelaisilla ja juutalaisilla, niin just se sukupolven pituus, niin mitä, tai sukuluettelon pituus, sukupolven, no joo, niin mitä pitempi se on, niin sitä tärkeimmästä henkilöstön kyse. Ja tämähän kertoo aika paljon sitten Jeesuksesta, koska kun luetaan Jeesuksesta, niin siellä on niin kuin kaksi semmoista koko sivun mittaista, luvun mittaista sukuluettelua. Koko Raamatussa itse asiassa on yhtä tärkeitä henkilöä. Että vaikka siellä on niitä pitkiä sukuluetteloita alussa, mutta ne ei ole yhden henkilön omia, vaan siellä on vähän semmoisia pätkiä vaan. Mutta Saul oli siis rikkaasta ja merkittävästä, tärkeästä ja siis vaikutusvaltaisesta perheestä. Ja tämän lisäksi vielä sanotaan, että Saul oli tosi komea. Se oli niin kuin hyvän näköinen, se oli nuori, se oli niin kuin voimansa tunnossa ja tälleen. Ja sen lisäksi se oli vielä niin kuin päätänsä pitempi kaikkia muita. Ja sen lisäksi kuninkaana Saul oli vielä voittoisa. Et ennen Saulia oli hetken aikaa yksi kuningas, joka ei hirveän hyvin menestynyt. Se ei oikein saanut koko kansaa edes koottua ja tälläin. Ja mä luulen, että kovinkaan moni teistä ei edes tiedä, että oli semmoista kuningasta siellä vähän aikaa. Tuomarit, jotka oli ennen Saulia, niin nekään ei oikein yhtä hyvin menestynyt. Että se, mitä ne teki, niin ne yleensä sai vapautettua se oma alueensa ja vähän aikaa oli rauha, mutta sitten taas joku hyökkäsi ja taas kävi huonosti. Mutta Saul oli oikeasti voittossa. Se oikeasti sai ne filisteilaiset pidettyä poissa ja voitti heidät ja aika niin kuin epätoivoisestakin tilanteesta vielä. Yhdessä kohtaa sanotaan sille, että israelaisilla ei ollut armeijaa. Niillä ei ollut yhtäkään asetta. Vaan jopa niin kuin tämmöiset niin kuin siellä heinätöissä ja ties missä olevat niin kuin tämmöiset niin kuin teräaseet, mitä käytettiin, joku puukko tai joku tämmöinen, niin ne piti käydä siellä filistealaisten luona terottamassa. Eli käytännössä filistealaiset hallitsi niin tehokkaasti niitä, että niillä ei ollut edes niin kuin mahdollisuuksia kerätä mitään aseitakaan. Ja siitä huolimatta Saul pystyi kokoamaan israelaista sotajoukoa, joka ne oikeasti niin kuin voitti filistealaiset ja sai niin kuin ajettua ne pois sieltä. Ja Saul myös oli niin semmoinen ehkä karismaattinen tai jotain henkilö, että hän pystyi niin kuin yhdistämään koko kansan. Ja siitä kertoo oikeastaan sekin, että sitten kun Saul oli kuollut, niin vielä senkin jälkeen iso osa kansaa, itse asiassa ne 11 muuta sukukuntaa, niin seurasi Saulin sukua. Ja vaan yksi, siellä aluksi oli 7 vuotta, kun vaan yksi sukukunta, eli Juudan sukukunta, seurasi sitten niin kuin, Daavidia. Mutta tästä kaikesta huolimatta, niin Saulilla oli tosi ikävä ja niin kuin kurja loppu. Saul hylättiin. Saul kuoli ihmisrauniona ja hänet häväisti ihan totaalisesti. Ei pelkästään niin kuin ihmisenä ja Saulin niin kuin muistoa, vaan oikeasti niin kuin Saulin se ruumiskin häväisti. Ne viholliset tuli sen jälkeen, kun Saul oli kuollut, niin ottaa sen pään mukaansa ja jätti ruumiin sinne ja sen jälkeen meni pitkin maakuntaa esittelemässä sitä ja pilkkaamassa sitä. Saul menetti kaikki poikansa, eli mahdollisuuden niin kuin jatkaa sukua ja sitä kautta niin kuin toivonsa. Ja myös siinä, kun Saul kuoli, niin samalla Israel hävisi. Et se koko niin kuin juttu, mitä Saul oli rakentanut sen kuninkuutensa aikana, niin mureni siinä yhdessä taistelussa. Ja tänään siis vähän käsitellään tätä, että mikä johti tähän? Minkä takia Saul epäonnistui? Ja Saulin elämässä oikeastaan aika monta kohtaa semmoista, minkä kohdalla voidaan pysähtyä, että oliko se tämä? Että aloitko Sauli alamäki tässä? Oliko se se syy, minkä takia Saul lopulta epäonnistui? Oliko se joku muu? Ja mennään vähän niin kuin Saulin elämässä taaksepäin ja katsotaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ensimmäinen tämmöinen käännekohta, tai en tiedä onko se käännekohta, mutta tämmöinen, niin löytyy vähän ennen Saulin kuolemaa. Siinä vaiheessa Samuel oli kuollut, profeetta Samuel oli kuollut, ja oli tulossa taistelu filistealaisia vastaan. Ja Saul oli tosi epävarma. Se ei oikein tiennyt, että pitäisikö niitä hyökätä, jos pitäisi, niin miten, ja mitä pitäisi tehdä. Ja Saulin armeijan moraali oli tosi pohjilla. Et mitä tahansa Saul teki ja sanoi, niin se ei saanut niitä omaa armeijansa innostua. Ja tosiaan missään vaiheessa niin Jumala ei Saulille niin kuin ilmoittanut mitään. Joten Saul meni yhden noitavaimon tykö. Eli nykyään puhutaan, mitä ne on, minä sanoa silminnäkijöitä, mutta medioita tai jotain selvännäkijöitä tai jotain. Ei silminnäkijöitä. Meni semmoisen luokse. Ja tämä on tavallaan ironista, koska varsinkin Samuelin eläessä niin Saul hävitti kaikki tällaiset Israelista. Se ajoi ne maanpakoon tai ne, jotka jäi paikoille eikä luopunut siitä ammatistaan, niin se tapatti ne. Mutta tämä yksi noitavaimo, en mä tiedä oliko niitä muitakin, mutta tämä yksi oli jäänyt henkiin, se oli mennyt piiloon ja teki sitä sitten salaa. Ja tässäkin tapauksessa niin Saul joutui pistämään päälleen valeasun ja tekeytyi joksikuksi muuksi, että se suostui ottaa sen vastaan. Ja se meni sinne noitavaimon tykö pyytään apua Samuelilta. Eli että se noitavaimo jotenkin manaisi Samuelin esiin ja se voisi kysyä Samuelilta, että mikä olisi nyt se paras tapa toimia. Ja tässä keskustelussa niin Saul ei todellakaan saanut sitä vastausta, vaan Saul kuuli itselleen vaan tuomion. Just sen, että kun hän menee sinne taisteluun, niin ei pelkästään hän kuole, vaan hänen poikansa kuolee ja Israel hajaantuu. Mutta mä en usko, että tämä oli se kohta, mikä aiheutti Saulin epäonnistumisen. Tämä oli vaan ehkä semmoinen niin kuin viimeinen pisara sille. Mutta oliko se sitten se, että kun joitain aikoja ennen tätä Saul tappoi 80 Jumalan pappia. Saul teki sen takia, että ne papit oli auttanut Daavidia. Ja siinä vaiheessa Sauli on vainos Daavidia ja pisti tosi paljon resursseja siihen, että saisi Daavidin kiinni ja jotenkin päiviltä. Ja kun Daavid pakeni Saulia, niin se meni eri paikoissa. Se oli esimerkiksi Filistiassa välillä piilossa ja välillä ties missä, niin yhdellä matkalla se sitten päätyi näiden Nobin pappien luokse. Ja se aluksi pyysi niiltä vaan ruokaa, mutta se sai niiltä sitten enemmänkin. Se sai sitä ruokaa ja se sai varusteita ja muuta. Ja ne saattoi olla, että ne vähän piilottelikin vähän aikaa Daavidia. Ja siinä vaiheessa, kun Saul kuuli tämän, että näin oli käynyt, niin se suuttui. Ja ne meni heti niin kuin sinne temppeliin, tai se, anteeksi, ei ollut temppeli, mutta kuitenkin sinne, missä nämä papit asu. Ja se tapatti ne kaikki. Yksi jäi henkiin. Yksi pääsi niin kuin pakeneen, pääsi karkuun. Ja tämä olikin sitten semmoinen, josta tuli Daavidin yksi luottopappeja myöhemmin. Ja tämä kuulostaa aika pahalta, että oikeasti 80 Jumalan pappia tappoi sen takia, että Daavid kävi siellä. Koska Daavidhan ei ollut, se ei ollut virallisesti mikään valtion vihollinen eikä mikään kapinallinen tai joku muu tällainen. Että se oli vaan niin kuin Saulin oma tämmöinen viha, joka siinä oli. Mut mä en usko, että tämäkään oli se, mikä aiheutti Saulin epäonnistumisen. Vaan tämäkin oli oikeastaan vain seurausta siitä. Mutta oliko se sitten Saulin kateus Daavidia kohtaan? Koska kuitenkin se kateus Daavidia kohtaan, niin sehän oli just se, joka aiheutti sen, että Saul meni ja tappoi ne papitkin. Tämä kateus syntyi siitä, että Daavid alkoi saamaan suosio kansanjoukossa. Se ruvettiin laulaan sitä laulua, että Saul tappoi 1000, mutta Daavid tappoi 10 000. Ja sitä kautta Saul alkoi pelätä, että Daavid jotenkin niin kuin syrjäyttää hänet. Ja varsinkin sitten aikaa myöten, kun Samuelkin sanoi silleen, että hänet niin kuin siirretään, hänen kuninkuus siirretään pois ja otetaan joku toinen rinnalle ja rupesi olemaan huhuja siitä, että Daavid olisi se seuraava kuningas. Niin se herätti Saulissa tosi vahvan semmoisen vainoharhaisuuden. Ja hän monta kertaa yritti tappaa Daavidin. Ihan silleen niin kuin siellä yhdessäkin kohtaa, kun Saul on siellä soittelemassa, mikä se olikaan se soitin, mitä siellä soitettiin. Joissain käännöksissä se on kitara ja joissain se on joku kanteleen tapainen ja ties mitä. Mutta kuitenkin soittamassa siellä, niin Saul yritti keihällä heittää Daavidin kuoliaaksi. Ja kun lukee Samuelin kirjoista, tai ensimmäisestä kirjasta, just sitä, kun Saul jahtaa Daavidia, yrittää ottaa sen kiinni ja päästä sen hengiltä, niin se oikeasti pistää ihan hirveästi resursseja siihen. Se lähtee itse aina niille reissulle. Se ei lähetä ketään silleen, että menkää etsiin Daavid, vaan se lähtee itse etsiin Daavidia. Ja se ottaa aina sotajoukon mukaan sinne. Ja se on siellä tosi pitkiä aikoja välillä. Ja se kaikki on pois siitä, että se olisi kansansa kuninkaan, hoitaisi niitä kuninkaan tehtäviä. Vähän sama kuin, jos me niin kuin, no en mä tiedä voiko enää nykyään verrata ihan presidentti, mutta pääministeri tuosta lähtisikin hoitaa niin kuin ihan jotain omaa agendaansa tonne ja ottaisi samalla iso osan tuolta hallitusta mukaansa ja sitten puolet tuosta Suomen puolustuksestakin, armeijastakin mukaan ja sitten viilettäisiin jossain tuolla Lapin hujakoilla, tuolla tuntureilla ja muualla. Ja täällä sitten kyseltäisiin kaikkea, että mitäs nyt tehdään ja muuta. Saulilla oli just tälleen. Ja tämä vainoharhaisuus, sehän oli tosi vahvaa sille, että hän rupesi jopa välillä epäilemään sen takia omia poikiaankin. Koska hänen poikansa Joonatan oli Daavidin kaveri, ja se rupesi vähän niin kuin katsoa ja sitä Joonataniakin vähän silleen, että onko se toi joku salaliitto. Tämä olisi ehkä hyvä kohta siihen, että tämä on se Saulin epäonnistumisen syy. Koska sehän tavallaan huokuisi sellaista, että Saulissa on ylpeyttä ja se haluaa kieltää kaikilta muilta hyvän ja muuta tällaista. Mutta ei tämäkään ollut se. Tässä kohtaa Saulin alamäki oli jo alkanut. Ja siinä mielessä niin tämä oli Saulilla just semmoinen niin kuin enemmän seurausta siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta tähän kateuteen sit liittyy aika vahvasti myös ahneus. Oliko Saulin epäonnistumisen syy ahneus? Se, että Saul halusikin enemmän ja enemmän sitä valtaa, mitä hän oli saanut. Ja rupesi näkemään sen, että jos joku muu saa vähän jotain suosioon, niin se on aina pois häneltä jotenkin. Tämä tulee esimerkiksi ilmi siinä, kun israelaiset taisteli amalekilaisia vastaan. Ja siellä Jumala käski tuhota ne amalekilaiset ihan kokonaan. Että mitään ei saa jättää jäljelle. Että se oli niin kuin Jumalan rangaistus siitä, että amalekilaiset oli siellä erämaavaelluksen aikana niin vainonnut Israelia. Ne oli siellä, kun se iso joukko oli siellä erämaavaelluksella mennyt, niin amalekilaiset oli sieltä jostain takaa ja sivustoista hyökännyt kaikkien heikkojen kimppuun. Niiden hitaiden kimppuun, jotka tuli siellä ihan takana, jotka ei pystynyt puolustautumaan. Ja sen takia sitten jo siellä Mooseksen aikana Jumala julisti niin kuin tuomion amalekilaisille ja sanoi, että niiden koko muisto pyyhitään maailmasta pois. Jumala käytti siis Saulia, tai olisi halunnut käyttää Saulia sen tuomion tuomiseen. Mutta sen sijaan Saul säästikin itse asiassa kaiken karjan, kaiken arvokkaan niiltä amalekilaisilta. Ja sen lisäksi vielä säästi kuninkaan ja kaikki ne pääjehut sieltä. Kaikki tavallaan siis ne pahimmat diktaattorit sieltä. Ja rikko siis sen suoran Jumalan käskyn. Ja tässä isona syynä Saulilla oli toisaalta se, että hän halusi niin kuin mielistellä joukkojaan. Että hän ajatteli, että hänen omat ne sotilaat hylkää hänet, jos hän ei niin kuin anna niille jotain sotasaalista. Mutta siinä oli samalla myös sit se, että hän halusi niin kuin itselleen lisää. Koska iso osa siitä sotasaalista kuului tietenkin hänelle itselleen. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä monet teistä on miettinyt. Mä oon itse miettinyt noiden elokuvatähtien kohdalla, että kun joku tekee jonkun iso elokuva ja saa siitä kymmeniä miljoonia dollareita rahaa palkkio siitä yhdestä elokuvasta. Ja mä oon miettinyt, että minkä takia se tekee sen jälkeen vielä töitä ja tälläin. Että kun sillä on niin iso omaisuus, että ei niin kuin ikinä enää tarvitsisi tehdä töitä. Mutta silti ne vaan tekee. Ja sama juttu on monilla niin kuin liikemiehillä, että saattaa olla miljardeja omaisuutta, mutta silti vaan pakko saada lisää ja lisää. Ja Saulilla ehkä tuli vähän just sitä samaa, että sitä omaisuutta oli etukäteen paljon, ennen kuin hänestä tuli edes kuningas. Mutta sitten kun hänestä tuli kuningas ja hän pystyi ruveta keräämään sitä vielä lisää, niin se nälkä vaan niin kuin kasvoi syödessä. Tämän Saulin ahneuden seurauksena Jumala julisti Saulille, että hän hylkää hänet. Ja siihen ei auttanut edes se, että Saul rupesi anelemaan ja pyytämään anteeksi, tekee parannusta. Ja itse asiassa se Saulin, jopa se anelu ja parannuksen tekokin näyttää aika, kun lukee sen, tämä on ensimmäisen Samuelin kirjassa luku 15, kun lukee sen, niin se näyttää aika lailla siltä, että se on enemmän sellaista omien kasvojen säilyttämistä. Koska Saul rupeaa siinä vähän niin kuin vetoamaan Samueliin, että käyttäydyttäisiin sille kuin normaalisti, ettei kansa saisi vaan tietää siitä, että Jumala onkin nyt langettanut tämmöisen tuomion. Että Jumala onkin hänet hylännyt. Vaan hän halusi pitää sen niin kuin kulissin edelleen niin kuin näkyvänä. Mutta tämäkään ei ollut se syy, minkä takia Saul epäonnistui. Koska jo tätä ennen Saul oli tehnyt jotain aika pahaa. Saul nimittäin tätä edeltävässä taistelussa niin uhras itse Jumalalle. Mooseksen laissahan on se käsky, että uhrata saa vaan papit, eikä ollenkaan niin kuin muut. Ja niillä oli semmoinen tilanne, että ne oli jossain siellä sotatantereilla taas, ja oli se taistelu kohta alkamassa. Ja israelaiset, niin niillä oli tapana se, että ne ensin uhraa Jumalalle ja pyytää Jumalalta siunausta siihen taisteluun, että Jumala varjelisi ja auttaisi, ja että se taistelun lopputulos olisi hyvä. Mutta Samuelia ei näkynyt missään. Se oli luvannut, että se tulee ennen kuin taistelu alkaa, mutta sitä ei näkynyt missään. Ja aika niin kuin kävi koko ajan, että kohta pitää jo mennä. Ja koko ajan, mitä pitemmälle se aika kului ja Samuelia ei näkynyt, niin sotilaiden moraali laski. Koska ne rupesi ajattelemaan, että okei, Samuel ei tuu, kukaan ei uhraakaan Jumalalle, joten Jumala ei olekaan mielissään meille, Jumala ei hyväksy meitä ja me hävitään. Ja tässä tilanteessa Saul otti sitten ohjat omiin käsiinsä. Tavallaan osoitti tämmöistä vahvaa johtajuutta, että se meni ja uhrasi itse. Ja just siinä samassa tilanteessa, kun se oli saanut se uhrin uhrattua, niin Samuel tulee paikalle ja suuttuu. Ja mitä sä teet? Ja tämä oli se tilanne, jossa sitten Jumala Samuelin kautta ilmoitti Saulille, että koska sä teet tällaista, niin mä valitsen toisen kuninkaan sun sijassa. Et Jumala niin kuin selkeästi ilmaisee, että Saulista olisi voinut tulla kokonainen niin kuin pitkä kuningassuku. Mutta koska näin kävi, niin ei onnistu. Tämä oli ehkä ensimmäinen kerta, kun se Saulin ne epäonnistumisen, tai viittaukset siihen Saulin epäonnistumiseen näkyy. Mutta tämä ei ollut vielä se varsinainen syy. Mä itse luulen, että se varsinainen syy Saulin epäonnistumiselle näkyy heti sinä päivänä, kun Saul piti kruunata. Siellä se päivä oli silleen, että sitä ennenhän Samuel oli jo tavannut Saulin. Se oli voidellut sen kuninkaaksi ja sanonut, että susta tulee Israelin kuningas. Mutta se ei ollut kellekään muulle sanonut sitä. Ja sitten tuli tämä kruunajaispäivä, niin Samuel kutsui koko kansa sinne paikalle. Ja ne rupesi sitten arpoon, koska idea oli silleen, että Jumala valitsee kansan, että se ei ole kuninkaan. Että se ei ole mikään semmoinen demokraattinen vaali tai että Samuel itse valitsisi, vaan että Jumala valitsee. Joten ne rupesi vaan arpoon sitä. Ja pikkuhiljaa mentiin, aluksi valittiin niin kuin se oikea sukukunta ja sitten sieltä sukukunnasta oikea suku ja sitten sieltä se oikea perhe ja lopulta sitten se oikea lapsi tai poika. Ja tässä kohtaa sitten, kun se on kaikki menty, ensin on menty Benjaminin sukuun ja sitten sieltä löydetty se Kiisin perhe ja lopulta sitten no tämä meni näin. Sitten he toivat esiin vuorollaan kunkin Benjaminin heimon suvun, ja arpa osui Matrin sukuun, ja siinä Sauliin, Kisin poikaan. He etsivät Saulia, mutta eivät löytäneet. Aika jännää, että on niinku tyyppi, joka on pään pitempi kuin kaikki muut, ja ne ei löydä sitä. Et eikö se pitäisi niinku näkyä heti tuolla, että tossa se on tuolla väkijoukosta loistaa kuin mikä. Silloin he vielä kysyivät Herralta, onko se mies jo tullut tänne? Herra vastasi, tuolla hän on, piilossa varusteiden seassa. He juoksivat sinne ja toivat Saulin esiin, ja kun hän seisoi kansan keskellä, hän oli päätänsä kaikkia, pitempi kaikkia muita. Mutta siis Saul oli mennyt piiloon jonnekin. Et se ei vähän niin kuin halunnut kuninkaaksi. Siltä se vaikuttaa, että se ei halunnut kuninkaaksi. Mutta kyllä mä luulen, että se halusi kuninkaaksi. Sen sijaan Saulin oli vallannut niin kuin pelkoja, epäuskoja, epäluottamus ja epävarmuus. Se oli kuullut Samuelilta kaikki ne jutut, että mitä on tulossa. Ja nämä kaikki on ihan normaaleja tunteita. Että ne ei ole sinällään se, että Saul epäonnistui sen takia, että hän pelkästään oli epävarma sen suhteen, että osaako hän olla hyvä kuningas. Mutta nämä ilmas joitain asioita Saulin luonteessa. Ne ilmas sen, että sen takia, että Saulilla ei ollut sitä luottamusta, niin joko varsinkaan Jumalaan, niin Saul teki itse. Että just siinä tilanteessa, että kun Samuelia ei näy, niin se menee sitten ja uhraa itse. Saul ei luottanut kutsujaan. Saul ei luottanut siihen, että Jumala oikeasti oli kutsunut hänet ja varustaa ja johdattaa sen sinne. Ja sen takia siellä sitten kävi niin, että esimerkiksi ahneus ja vainoharhat ja muu otti niin kuin vallan. Ja se rupesi pelkää sille, että kuka tahansa voi tulla ja syöstä hänet kuninkuudesta. Ja siihen samaan liittyi myös, tuli myös se semmoinen itsekkyys, joka ajoi siihen, että hän rikkoi niitä Jumalan käskyjä vastaan. Mutta siis piiloutuminen ja se pelko ja muu siihen liittyvä, niin se ei ollut mikään synti. Me kaikki koetaan niitä välillä ja et se, ei se ole väärin. Mutta niille antautuminen johti Saulin siihen tappioon. Ne oli se epäonnistumisen siemenet, joka vaikutti sen, että lopulta hänen kävi tosi huonosti. Ja oikeastaan koko aika, kun mä Saulin elämää tutkin, niin mä niin kuin näin siinä rinnalla niin kuin Jeesuksen elämän. Että ne pystyy niin kuin sovittamaan aika hyvin yhteen. Että ne ei todellakaan molemmat ole samanlaisia elämiä. Mutta siellä on niitä yhtymäkohtia. Jeesuskin oli merkittävä henkilö. Jeesus oli rikas, komea ja kuuluisa. Jeesuskin on kuningas. Mutta Jeesus ei kärsinyt vainoharhasta. Hän ei pelännyt läheisiä siitä, että ne tulee ja syrjäyttää hänet, vaikka Jeesuksella oli oikeasti niin kuin syytä siihen. Saulilla ei ollut syytä pelätä Daavidia, että Daavid tulee ja syöksee hänet vallasta. Päinvastoin, että monta kertaa niin kuin Daavidin kannattajathan on siellä, että niin kuin tapa se Saul tai jotain muuta ja sä tulet sitten kuninkaaksi. Daavid on aina, että ei missään tapauksessa. Mutta Jeesus taas jopa valitsi niitä henkilöitä, jotka tuli pettämään hänet. Jeesus kaikessa noudatti Jumalan tahtoa. Jeesuksella oli kärsivällisyyttä odottaa silloinkin, kun näytti, että jotain tiettyä ei tapahdukaan, niin silti Jeesus pystyi odottaa, että kyllä se sieltä tapahtuu. Kyllä se sieltä se Samuel tulee ajallaan. Jeesuskin kuoli, voisi sanoa, että Jeesuskin kuoli taistelussa. Jeesuskin ihan samalla tapaa häväistiin ja oikeastaan se koko kansa, minkä Jeesus oli niin kuin aloittamaisillaan, niin hajotettiin siinä, kun Jeesus kuoli. Jeesuksella oli siinä ehkä parisataa seuraajaa, ja ne kaikki lähti niin kuin omille teilleen saman tien. Mutta hän myös käänsi sen voitoksi. Ja hän käänsi sen voitoksi, jotta me voitaisiin saada apu meidän omiin pelkoihimme. Jotta meidän ei tarvitsisi sortua samoihin asioihin, mihin Saul sortui. Et meidän ei tarvitsisi sortua siihen, että me pelätään, että joku pettää meidät tai mennä meidän oma itsekkyyden valtaan. Ja Jeesus myös käänsi sen voitoksi, sen kuolemansa, jotta silloinkaan kun me epäonnistutaan, että kun me lähdetäänkin Saulin tielle, ja tehdään niitä vääriä ratkaisuja, jopa niin kuin ihan järkyttäviä ratkaisuja. Niin jopa silloinkaan Jumala ei hylkää meitä. Toisin kuin Saulin kohdalla, Jumala joutui yhdessä kohtaa sanoa, että pois, mä hylkään sut. Mutta Jeesus käänsi sen kuolemansa voitoksi, sen kaiken häväistyksen ja tappion voitoksi. Niin että silloin kun me epäonnistutaan, kun me ollaan epävarmoja, me pelätään ja ollaan jopa vainoharhaisia tai jotain, niin jopa silloin Jumala pitää meistä kiinni. Aamen.